O emoție copleșitoare, un prilej de deosebită onoare pentru orice român. Ministrul delegat al românilor de pretutindeni, Cristian David, își mânuiește bine cuvintele când a acceptat să descrie pentru ascultătorii programului român Radio Vatican bucuria întâlnirii cu Papa Francisc miercuri în contextul audienței generale din fața Bazilicii Sfântul Petru. La întâlnirea cu Sfântul Părinte, ministrul român era însoțit din partea Ambasadei României pe lângă Sfântul Scaun de ministrul plenipotențiar dr. Diana Bubenec Turconi, de ministrul consilier Mihail Banciu și de directorul de cabinet al ministrului de la București, Andrei Alexandrescu. După audiență la Papa Francisc, ministrul românilor de pretutindeni a răspuns cu amabilitate la solicitarea redacției noastre. Domnule ministru delegat pentru românii de pretutindeni, Cristian David, doctor în economie, cu ce impresie a rămas omul și politicianul Cristian David de la această întâlnire?
Trebuie să vă mărturisesc de la bun început că o astfel de întâlnire creează o emoție copleșitoare. Cred că pentru orice creștin, pentru un român care vine aici sub cupola sanctității sale, nu doar din punct de vedere spiritual, ci și al vastei multiculturalități pe care o reprezintă Vaticanul și beneficiile creștinismului, pentru noi este un prilej de deosebită onoare și trebuie să vă spun că, având această ocazie de a schimba câteva cuvinte, dar pline de substanță și pe care le-am putut adresa papei, care la rândul a arătat apreciere pentru români, pentru poporul român, m-am simțit copleșit ca om. Calitatea de ministru, trebuie să vă recunosc că am lăsat-o în urmă. M-am gândit în primul rând că în fața mea stă un om de o înaltă ținută spirituală și cu o conștiință extraordinară.
Ați avut ocazia să dați și mâna cu sanctitatea sa. Ce v-a spus sau ce i-ați transmis papei Francisc?
I-am transmis aprecierea pe care românii o au față de lucrurile pline de înțelepciune pe care le-a transmis în puținele luni de mandat, dar care au o profunzime atât spirituală cât și socială. Mă refer la mesajele de dialog și solidaritate pe care noi l-am apreciat, pentru că în afara mesajului de apreciere general am transmis și mesajul comunității românești din Italia. Aici această comunitate, poate alături de celelalte comunități românești din Europa, din diaspora în general, simt nevoia de susținere a efortului de integrare. Și fără dialog și solidaritate, un astfel de proces complex de integrare nu se poate realiza și e mai mult decât binevenit acest mesaj, este mai mult decât apreciată aplecarea și preocuparea față de problemele sociale pe care fenomenul migrației îl are în plan european și mondial, și de aici se face o legătură directă cu preocupările noastre, atât la nivelul comunității, cât și la nivelul ministerului pe care îl reprezint, care se ocupă tocmai de această problematică sensibilă a comunităților românești din diaspora, care se află în fața unor provocări, provocarea venită dintr-o viață nouă pe care și-au ales-o unii de voi, alții de nevoie, și care îi pune în fața unor examene sociale, economice, de viață, extrem de provocatoare. Și de aceea cred că astăzi mesajul spiritual pe care Papa Francis l-a dat merge direct către toți românii. El depășește granița confesională. El merge către elementele de conștiință, elementele de sensibilitate și de emoție care ne marchează pe fiecare în parte și cred că este un foarte bun prilej de reflexie, de gândire și de acțiune, pentru că până la urmă acțiunea conjugată nu doar a guvernelor, ci și a autorităților, dar în special aduse în jurul eforturilor pe care biserica le poate face, pot să reprezinte un răspuns adecvat la problemele cu care se confruntă comunitățile românești.
Tocmai în această privință aș dori să vă întreb, aveți acest mandat de câteva luni, care ar fi dificultățile cele mai mari pe care le-ați întâlnit în munca pe care o depuneți în favoarea românilor de pretutindeni?
Principala provocare, pentru că nu o găsesc încă o dificultate, constă tocmai în varietatea situațiilor pe care le întâlnesc. Noi nu avem o diasporă omogenă. Ea s-a format în diferitele etape istorice, plecând de la comunitățile din jurul granițelor actuale ale României, comunitățile istorice, urmând apoi perioada de exil și de emigrație, care a avut predominant caracter politic și mai apoi ultimii 20 de ani care au însemnat o migrație predominant economică. Aceasta a constituit în timp formule diferite, în spații diferite, în continente, pe continente diferite, cu abordări și problematici specifice, pentru că nu-i tot una problema românilor din Serbia cu cea a românilor de pe coasta de vest a Americii. Dau acest exemplu tocmai pentru a sublinia distanța foarte mare între specificitatea comunităților românești și de aici derivă, cum spuneam, provocarea mandatului meu de a putea adecva răspunsul potrivit pentru fiecare dintre aceste comunități. Oamenii cu siguranță păstrează vie spiritualitatea românească în limbă, cultură, dar ei așteaptă de la guvern reacții pe așteptările nevoilor lor economico-sociale de moment, care țin de probleme actuale, de probleme concrete și pe lângă cele de spiritualitate, vă spuneam, de limbă sau cultură asemenea, problemele la care ei așteaptă răspunsul nostru sunt probleme foarte concrete, de la forța de muncă, de la locuri de muncă, de la asigurări sociale, de la asistență medicală, la educația copiilor în școli. Toate aceste probleme țin de viața lor de zi cu zi și e foarte complicat, este extrem de dificil de a acoperi de la București această plajă extrem de variată și de largă a problemelor cu care românii se confruntă. Este un element de noutate, acest portofoliu ministerial nou. România trebuie să se adapteze unei noi situații care arată în afara granițelor un număr considerabil de români care au privirea și așteptarea îndreptată spre București, de unde cred că poate veni mai mult pentru ei și pentru viața lor și tocmai de aceea noi ne propunem ca să adaptăm reacția de răspuns guvernamentală într-o manieră unitară și integrată la această nouă situație. E nevoie de timp pentru că toate studiile comparative pe care le-am făcut, inclusiv aici în Italia, arată că e nevoie de o adaptare permanentă și continuă la realitățile obiective socioeconomice. Nu există o fotografie care să poată fi păstrată pentru multă vreme. Trebuie să ne adaptăm exact dinamicii și evoluției pe care o traversăm în plan european și global.
V-aș pune o întrebare directă și mai grea, e adevărat. În ultimul mesaj pentru Ziua Migranților, Papa Benedict al XVI-lea sublinia pe bună dreptate grija guvernelor de a promova libertatea de deplasare a propriilor cetățeni, libertate care trebuie corelată și cu libertatea de a rămâne acasă, de a nu emigra. Credeți că în ultimii 20 de ani în România s-a făcut suficient pentru a-i motiva pe români să nu emigreze? de a rămâne acasă?
Eu cred că răspunsul l-am oferit implicit atunci când am acceptat că ultimii 20 de ani au reprezentat pentru cei care au emigrat o motivație în principal economică. Ceea ce înseamnă că pentru a oferi românilor libertatea deplină de a alege să rămână acasă, trebuie să oferim acele condiții economico-sociale pentru a-i ține în România. Sunt convins că lucrurile au progresat incontestabil în ultimii 20 de ani. România a evoluat pentru oricine care are memoria proaspătă, își poate aduce cu ușurință aminte de lucrurile anilor 90 și le poate compara și vedea cu bună credință lucrurile bune care s-au realizat, dar încă sunt diferențe majore pe anumite domenii, în anumite laturi economice sau a meseriilor care înregistrează o distanță încă mare între România și anumite state dezvoltate din Europa, ceea ce creează întotdeauna o premiză pentru românii care au forță, creativitate, putere de muncă, de a se uita și în afară și de a-și căuta un alt viitor. Ca să-i ținem pe români acasă, trebuie să le oferim un viitor sigur, un viitor stabil în România, pe măsura pregătirii, capacității și calităților pe care aceștia le au. Este întotdeauna un proces de îmbunătățire. Nu se oprește, pentru că așa cum România evoluează și celelalte state evoluează, deci aceste decalaje se reduc în timp, dar rămân ca remanență pe perioade de timp lungi, și observând ceea ce se întâmplă în spațiul european astăzi, trebuie să luăm în considerație și efectele mobilității pe piața forței de muncă unică europeană, care nu mai reprezintă doar efortul unui stat de a păstra cetățenii săi acasă, ci reprezintă și o anumită dinamică a forței de muncă care, folosindu-se de principiul fundamental european al liberei circulații a forței de muncă, e orientată spre productivitate, e orientată spre profit. E o societate modernă în care oamenii vor circula liber. Guvernele trebuie să fie responsabile, trebuie să fie preocupate de această chestiune, pentru că nu doar nivelul de trai, mai bine spus, diferența sau discrepanța între nivelul de trai al unui stat sau altul pot fi consecințele unei migrații, ci chiar și anumite evoluții macroeconomice pot genera fluxuri migratorii puternice.
Într-adevăr, dinamica vieții din mileniul 3 este mult mai complexă decât cea care se vedea la sfârșitul secolului trecut. Dacă un român din străinătate s-ar apropia de dumneavoastră și v-ar spune: domnule ministru, aș dori să mă întorc acasă. Dați-mi 3 motive.
Eu întâlnesc frecvent această situație. Să știți că nenumăratele contacte care le-am avut cu reprezentanții comunităților, aceștia și-au exprimat dorința de a reveni acasă. Și tocmai pentru aceasta am prezentat câteva idei și principii pentru construirea unui program de repatriere voluntară. Repatriere voluntară care înseamnă oferirea pe 3 direcții a unor perspective de întoarcere acasă. Unul dintre aceste proiecte ține de educație, de posibilitatea copiilor care sunt în familiile celor care trăiesc în diaspora de a continua studiile în România, fie la nivelul studiilor universitare, fie postuniversitare. Pe de altă parte, avem un program de întoarcere a personalului și a tinerilor super calificați, așa numitul proiect Brain Regain, în care vrem să întoarcem înapoi tinerii de valoare care s-au format și au o educație de excepție în afară. O a doua linie ține de oferirea unor locuri de muncă în România care să aibă un nivel comparabil cu cel pe care îl pot oferi alte state în acest moment, și trebuie să fim realiști astăzi. State importante în Uniunea Europeană, cum ar fi Spania, nu mai au capacitatea de a oferi locuri de muncă atât de bine plătite cum obișnuiau să fie acum câțiva ani. Dacă luăm în considerare costul vieții în respectivele state, chiar dacă există o diferență mare în salarizare, puse cap la cap veniturile și costul vieții, s-ar putea să facă un regim comparabil între România și alte state. Deci iată că pe lângă educație, crearea locurilor de muncă poate să fie o altă oportunitate de atragere a oamenilor înapoi. Și în fine, o a treia chestiune care am prezentat-o este de a stimula reîntoarcerea capitalului românesc acasă, a celor care doresc să reinvestească înapoi în România banii câștigați în afară, într-un program de stimulare, spuneam, a întreprinzătorilor, care vor putea beneficia de anumite facilități, fie fiscale, fie de susținere din partea statului român pe anumite domenii de activitate economică, în momentul în care aceștia decid să se reîntoarcă acasă și să investească, creând noi locuri de muncă. Deci educație, locuri de muncă și investiții sunt trei direcții principale pe care se va construi acest program de repatriere voluntară, și din care eu aștept un număr mare de români să ia în considerare pe una dintre cele trei dimensiuni valențele pozitive sau ceea ce îi poate atrage mai mult pentru întoarcerea acasă.
Domnule ministru Cristian David, vă mulțumesc pentru amabilitate și în numele ascultătorilor programului român Radio Vatican, vă invităm să mai veniți pe la noi și să ne dați știri, precum că mulți români v-au deranjat și i-ați ajutat să se întoarcă acasă.
Eu aș vrea să vă mulțumesc pentru această oportunitate deosebită de a mă adresa pe această cale românilor, cu atât mai mult cu cât acest moment este în preajma sărbătorilor pascale. Vreau să vă spun și că aici în Italia există un parteneriat extrem de activ cu Asociația Românilor din Italia, care de altfel a fost și la originea acestui moment al întâlnirii cu Sanctitatea sa. Asociația Românilor din Italia, vreau să cunoașteți, a transmis Sanctității sale Papa Francisc invitația de a fi membru de onoare al Asociației Românilor din Italia. Așa cum și înainte Papa Ioan Paul și Papa Benedict au fost și au acceptat să fie membri de onoare ai Asociației Românilor din Italia, sunt convins că și această invitație va fi onorată și acceptată, și iată cum avem împreună nu doar elementul, să-i spunem, de locație, ci cel spiritual care unește comunitatea românilor de aici cu românii din România de acasă, dar și cu spiritualitatea pe care o reprezintă Vaticanul și Sfântul Scaun.
Vă mulțumesc încă o dată. La revedere!
La revedere!